ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชื่อวิชา20101พื้นฐานการศึกษาสำหรับวันนี้นะคะจะขอเสนอเรื่องปรัชญาการศึกษาตอนที่1ค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากความสนใจใคร่รู้ของมนุษย์นั้นได้ก่อให้เกิดความสงสัยและเพื่อขจัดความสงสัยมนุษย์จึงต้องเสาะแสวงหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเพื่อให้ได้ความจริงที่สุดจนเกิดเป็นวิชาปรัชญาขึ้นปรัชญาและการศึกษามีจุดสนใจร่วมกันอยู่จุดหนึ่งก็คือมนุษย์ขณะที่ปรัชญาแสวงหาความจริงคุณค่าและความหมายของชีวิตการศึกษาก็มุ่งพัฒนาคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นปรัชญากับการศึกษาจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่มากนะคะและรายการของเราในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์ ศิลารัตน์ซึ่งท่านเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านได้ให้รายละเอียดในเรื่องของความหมายและขอบข่ายของปรัชญาการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
ครับในเรื่องความหมายของปรัชญาหรือปรัชญาการศึกษานะฮะผมจะเริ่มต้นจากปรัชญาก่อนนะฮะคือปรัชญาเนี่ยโดยตัวของมันเองนั้นมีความหมายเราอาจจะแยกได้เป็น3ลักษณะลักษณะที่1เป็นความหมายโดยตัวอักษรหรือความหมายโดยอรรถะนะครับความหมายโดยอรรถะหรือความหมายโดยตัวอักษรเนี่ยเราก็จะมองได้เป็น2ลักษณะด้วยกันคืออย่างแรกดูตัวอักษรคำว่าปรัชญาปรัชญาเนี่ยจะมาจากคำ2คำคือประบวกชยานะครับประเนี่ยแปลว่าดีแปลว่าประเสริฐแปลว่าเลิศนะครับส่วนชยาเนี่ยแปลว่าความรู้เมื่อรวมคำว่าประบวกชยาเข้ากลายเป็นปรัชญาเนี่ยก็คือความรู้อันประเสริฐนั้นโดยความหมายโดยเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยนะฮะปรัชญาก็จะหมายถึงความรู้ที่ดีเลิศความรู้ที่มีค่าความรู้ที่มีความหมายอันนี้เป็นความหมายที่ในภาษาไทยเรานั้นเวลาพูดถึงปรัชญาเนี่ยก็จะพูดถึงคนนักปรัชญาก็คือคนที่จะมีความรู้มากความรู้ดีมีความรู้ประเสริฐที่เป็นความหมายแรกนะครับเพราะนั้นถ้าพูดถึงปรัชญาการศึกษาในความหมายนี้ก็คือคนที่พยายามมองการศึกษาอย่างเข้าใจนะอย่างรู้ดีอย่างเห็นคุณค่าอย่างมีประโยชน์อย่างยิ่งในส่วนที่สองเนี่ยปรัชญานั้นมาจากคำภาษาอังกฤษคือ philosophy เนี่ยก็จะมาจากคำว่า philosบกโซเฟียคำว่าฟิลอสเนี่ยแปลว่าเลิฟนะฮะความรักแล้วก็โซเฟียเนี่ยก็คือ knowledge หรือความรู้นั้นเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วฟิลอสบกโซเฟียนี่ก็กลายเป็นฟิลอสฟีฟิลอสฟีในความหมายของฝรั่งเขาเนี่ยหมายถึงความรักในความรู้เป็นเหมือนกับเป็นกระบวนการเป็นวิธีการไม่ใช่ตัวเนื้อหานะฮะนั้นปรัชญาในความหมายของฝรั่งจริงหมายถึงคนที่เขาจะรักในความรู้ก็คือคนที่เขาจะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาถึงจะเรียกว่านักปรัชญานะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่จบปริญญาเอกของต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้ด็อกเตอร์ออฟฟิโลโซฟีคือด็อกเตอร์ทางปรัชญาที่เขาให้ตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่จบปริญญาเอกแล้วได้ด็อกเตอร์นั้นคือคนที่มีความรู้มากความรู้ดีความรู้เยี่ยมไม่ใช่เพียงแค่นี้ถ้าคนไทยจะนึกว่าอย่างนั้นน่ะคือจบด็อกเตอร์แล้วก็คือโอ้ความรู้เยอะแยะแล้วพอแยะแล้วก็ไม่ต้องศึกษาต่อแต่ถ้าความหมายของฝรั่งเขาหมายถึงว่าด็อกเตอร์ออฟฟิโลโซฟีก็คือคนที่ยังรักในความรู้อยู่คนที่ยังแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อจบปริญญาเอกก็หมายความว่าจบกระบวนการที่จะแสวงหาความรู้เมื่อจบแล้วก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นความแตกต่างในความหมายของปรัชญาเนี่ยระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนั้นจะแตกต่างกันอย่างที่ว่านี้นะฮะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเราควรจะยึดความหมายไหนผมก็คิดว่ามันน่าจะยึดทั้งสองอันนะถ้ามาอยู่ในวงวิชาการของไทยเรานั่นก็คือว่าคำว่าปรัชญาก็หมายถึงคนที่มีความรู้ดีความรู้เป็นเยี่ยม และขณะเดียวกันเขาก็มีความรักในความรู้นั้นแล้วก็ยังจะแสวงหาความรู้นั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะนักปรัชญาก็ควรจะเป็นไปในแนวนี้เพราะนั้นเราเองในฐานะที่เป็นนักศึกษาหรือท่านผู้ชมนะครับที่สนใจเรื่องนี้อยู่เนี่ยถ้าท่านสนใจที่จะเป็นนักปรัชญาหมายความว่าท่านต้องมีความรู้ดีและท่านต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอด้วยนะครับ ทีนี้พอมาผมจะพูดถึงความหมายของปรัชญาให้หมดก่อนนะครับความหมายที่2เนี่ยคำว่าปรัชญานั้นก็จะหมายถึงเป็นสาขาวิชาอย่างหนึ่ง เช่นสาขาปรัชญาก็เหมือนกับสาขาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมสาขาฟิสิกส์สาขาเคมีสาขาชีวะพวกนี้เป็นสาขาหนึ่งสาขาตรงนี้ที่จะสะท้อนให้เห็นว่าองค์ประกอบของสาขามีอะไรบ้างขอบข่ายความรู้ในสาขานั้นมีอะไรบ้างในสาระและก็ความรู้ของปรัชญานั้นฮะทีนี้ในสาขานี้เนี่ยเขาก็จะมีขอบข่ายที่เขาศึกษาอยู่3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันคือเรื่องแรกเขาจะศึกษาว่าความเป็นจริงที่แท้นี่มันคืออะไรนะฮะเขาเรียกว่าอภิปรัชญาหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าเมตาฟิสิกส์บางทีก็ใช้คำว่าออนโทโลจีนะครับปรัชญานี้จะมองว่าในขอบข่ายนี้หรือถึงเรียกสาขานี้เนี่ยจะมองว่าในชีวิตของคนเราที่เป็นอยู่ในความเชื่อของคนเราที่เป็นอยู่เนี่ยคนเขาจะเชื่ออะไรนะเขาจะมองว่าความเชื่อนั้นเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงเนี่ยเขาจะดูว่าความเชื่อนั้นมีพื้นฐานอะไรความเชื่อที่มีพื้นฐานว่าชีวิตคนเรานั้นมาจากพระเจ้านี่ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งหรือเขาอาจจะบอกว่าไม่ใช่หรอกอาจจะเกิดจากการเราเรียนรู้เองก็ได้เพราะนั้นในออนโทโลจีนี้หรือพิปรัชญาเนี่ยจึงจะพยายามศึกษาดูว่าอะไรมันคือสิ่งที่มันเป็นจริงแท้แน่นอนถ้ายกตัวอย่างให้ง่ายลงมาคือว่าสมมติว่าเราเห็นผู้ชายเดินมาสักคนเนี้ยเราจะถามบอกว่าเออนั่นผู้ชายจริงหรือเปล่าเนี่ยเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่ผู้ชายจริงก็ได้อาจจะเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเป็นผู้ชายนะหรือว่าอาจจะเป็นผู้ชายแต่ว่าแต่งตัวชนิดที่เรียกว่าเหมือนเป็นผู้หญิงหน่อยแต่ว่าปรับแต่งหน้าตาซะให้ดูค่อนไประหว่างผู้ชายผู้หญิงเป็นทางด้านของสองเพศก็ได้นั้นก็จะถ้าปรัชญานี่จะถามต่อว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นผู้ชายแท้จะเป็นอย่างไรนี่ใกล้ตัวหน่อยแต่ถ้าลึกซึ้งไปกว่านี้ก็คือว่าความยุติธรรมเนี่ยที่เราได้รับในชีวิตประจำวันของเรานะจากนักกฎหมายบ้างจากศาลบ้างจากเจ้านายเราบ้างเนี่ยเราได้รับความยุติธรรมนั้นเนี่ยเราจะถามว่าเป็นความยุติธรรมที่แท้จริงหรือเปล่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะถามสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาแม้ทั้งบางคนบอกว่าฉันมีความสุขแต่จริงๆเนี่ยมีความสุขจริงหรือเปล่าแล้วความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นขอบข่ายของปรัชญาในเชิงที่เราเรียกว่าอภิปรัชญานะครับนั้นปัญหาของอภิปรัชญาเนี่ยเราจะเจอในชีวิตประจำวันเสมอนะฮะบางทีเราอยากจะช่วยคนสักคนหนึ่งแล้วเราก็บอกเนี่ยเราทำเนี่ยเราช่วยเขาเนี่ยเพื่อที่เราจะคิดว่าเราได้ทำความดีแต่จริงๆเนี่ยความดีที่เราทำมันเป็นความดีที่แท้จริงหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องถามเหมือนกันจนกระทั่งบางคนเนี่ยมีความรักบางทียังไม่ใช่ความรักที่แท้จริงหรอกเป็นความรู้สึกพออกพอใจพูดเพราะแล้วเราก็รู้สึกแหมเขารักเราแหละแต่ท่านปรัชญาจะถามว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับนี่คือเรื่องของอภิปรัชญาในส่วนที่สองเนี่ยก็คือว่าเมื่อเราศึกษาแล้วก็เข้าใจว่านี่คือความจริงที่แท้แล้วส่วนที่สองจะถามว่าเรารู้ความจริงนั้นมาได้อย่างไรนะครับเรารู้ความจริงนั้นมาได้อย่างไรเป็นวิธีการที่จะได้ซึ่งความรู้นั้นมาความเข้าใจนั้นมาอันนี้เราเรียกว่า epistemology นะฮะคือเป็นเรื่องคล้ายๆภาษาใช้คำว่าญาณวิทยาเป็นวิธีการแสวงหาความรู้เป็นวิธีการที่จะได้มาซึ่งความรู้เป็นวิธีการที่จะบอกว่าที่คุณบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่มันจริงแล้วเหมาะสมแล้วดีแล้วเนี่ยปรัชญาในขอบข่ายนี้จะถามว่าคุณแน่ใจหรือเปล่า ถ้าคุณแน่ใจเนี่ยคุณลองบอกมาสิว่าคุณได้ความรู้นี้มาได้อย่างไรโดยทั่วๆไปมันก็จะมี3อย่างใหญ่ๆโดยภาพรวมนะฮะคืออย่างแรกได้มาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ผมรู้เพราะว่าผมทดลองแล้วแล้วทดลองแล้วกี่ครั้งมันก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยนี่แสดงว่าเราได้ความจริงนี่มาแล้วนะฮะเราได้ความจริงเหมือนกันที่ในหนังสือวิทยาศาสตร์อย่างอะคิมเมดิสเนี่ยแกไปอาบน้ำใช่ไหมน้ำก็ล้นออกมาอาบน้ำกี่ครั้งเนี่ยน้ำมันก็ล้นอยู่เท่านี้แกจึงได้เข้าใจอ๋อไอ้ที่เราลงไปอาบน้ำแล้วน้ำมันล้นออกมาเนี่ยปริมาตรของน้ำกับปริมาตรตัวเราเนี่ยมันต้องเท่ากันหรืออย่างที่เซอร์ไอแซคนิวตันไปนั่งอยู่แล้วก็แอปเปิลก็หล่นมาแล้วหล่นทุกทีมันลงมาตรงนี้ตลอดแต่ทำไมไม่หล่นขึ้นไปบนบ้างอ่ะทำไมไม่หล่นไปที่อื่นนั้นอยู่หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็เรียนรู้และเข้าใจได้ว่าอ๋อที่มันหล่นมาเพราะว่ามันเป็นหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์นี่เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ความรู้อีกอันนึงก็คือเป็นวิธีการเขาเรียกว่าวิธีการทางปัญญานะวิธีการทางเหตุผลวิธีการทางความเชื่อด้วยเหมือนกันนะฮะความจริงบางอย่างเนี่ยมันมีอยู่แล้วจากความจริงอันเนี้ยมันจึงนำไปสู่ความจริงหนึ่งได้เช่นสมมติว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ย2บวก2เนี่ยมันเป็น4อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่คน2คนไปด้วยกันก็ต้องเป็น4คนจะทำงานอะไรที่เอา2คนมารวมกันมันต้องเป็น4อันนี้คือเรามีความจริงอยู่ส่วนหนึ่งแล้วเราขยายความจริงนั้นออกไปนี่เป็นวิธีการที่ได้มาซึ่งความรู้แบบที่2โดยขยายจากสติปัญญาและความคิดออกไปแต่ที่3บางทีก็มีความเชื่อและเข้าใจกันว่าความจริงบางอย่างเนี่ยเราได้มาผ่านทางด้านของความเชื่อนั้นโดยตรงเช่นพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยบอกไว้แล้วว่าสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมนี่คืออะไรนั้นเมื่อเรารู้ความจริงนี้มาแน่นอนที่สุดเรารู้มาจากพระผู้เป็นเจ้าเรารู้มาจากความเชื่อบนพื้นฐานว่าเป็นสิ่งเหล่านี้อยู่นี่เป็นกรอบใหญ่ๆนะฮะแต่ว่าวิธีการจะได้มาซึ่งความจริงนี้อย่างไรใน 3-4 วิธีนี้มีอะไรบ้างเนี่ยรายละเอียดของวิชาปรัชญาก็ยังมีแยะอันที่3ความหมายปรัชญานั้นเป็นคล้ายๆเป็นวิธีการมองปัญหาเช่นเราเห็นว่าปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยวิธีการปรัชญาก็พยายามจะมองเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนให้ลึกซึ้งให้ครบถ้วนให้รอบด้านว่าเราเข้าใจตัวนั้นจริงหรือยังเช่นเราบอกว่าเด็กที่เกเรเนี่ยนะเป็นเพราะว่าสติปัญญาแกไม่ดีแกจึงเกเรปัญญาจะถามว่าคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าสติปัญญาไม่ดีเด็กถึงเกเรคุณสามารถจะพิสูจน์ได้ยังไงคุณมีข้อมูลอื่นๆไหมปัญญาจะช่วยทำความเข้าใจชัดเจนเด็กตีกันอย่างเงี้ยเด็กตีกันเราบอกว่าเพราะเด็กนี่มันโง่ไม่แน่บางคนมันฉลาดเพราะมันวางแผนดิบดีเลยมันต้องบุกเข้าไปโรงเรียนนี้โดยที่ครูไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียวมันไม่ใช่เด็กโง่เลยเด็กฉลาดนะที่มันเป็นผู้นำเนี่ยนั่นปรัชญาจะบอกว่าไอ้ที่คุณพูดเนี่ยคุณแน่ใจหรือเปล่าว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องครบถ้วนเหมาะสมแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็นำไปสู่การมองปัญหาทางปรัชญาที่ต้องมองให้ครบถ้วนรอบด้านนะหลายแง่มุมแล้วก็ชัดเจนพอไม่ด่วนตัดสินใจสรุปปรัชญาจะช่วยตรงนี้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็จะมาถึงเรื่องของว่าเมื่อเราเอาปรัชญามาใช้เนี่ยจะไปใช้ได้หลายรูปแบบที่เราเอามาใช้อยู่ก็คือมาใช้กับทางการศึกษาเราเรียกว่าปรัชญาการศึกษาที่เรียกว่าปรัชญาการศึกษาเนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยเราก็เอาแนวคิดถึงปรัชญาที่ว่า 3-4 อย่างนั้นมาวิเคราะห์ดูข้อแรกทีเดียวก็คือว่าเมื่อมองปรัชญาการศึกษาโดยพยัญชนะใช่ไหมโดยอรรถะเนี่ยปรัชญาการศึกษาเนี่ยจึงเป็นเรื่องของการที่เราจะแสวงหาความรู้นะฮะเป็นเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวเรื่องการศึกษาอย่างสมบูรณ์เต็มที่อันที่สองปรัชญาการศึกษาก็เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่แตกตัวออกมาจากวิชาปรัชญาโดยตรงใช่ไหมฮะนี่อันที่สองแล้วก็อันที่สามปรัชญาการศึกษาก็จึงหมายถึงความพยายามที่เราจะมองทำความเข้าใจวิเคราะห์ตีความการศึกษาอย่างลึกซึ้งรอบด้านให้ชัดเจนในประเด็นต่างๆอย่างเพียงพอ ซึ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาของเรานะครับทีนี้ที่เราเรียนรู้และทำความเข้าใจกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีสองแนวเท่านั้นคือแนวที่ว่าโดยปรัชญาการศึกษาเป็นสาขาวิชาซึ่งจะเป็นสาขาวิชาที่มาเป็นพื้นฐานการศึกษาการที่สองปรัชญาการศึกษาในฐานะที่มาเป็นเครื่องมือสำหรับทำความเข้าใจกับการศึกษาให้ชัดเจนเช่นว่าเราบอกเราถ้าการให้ศึกษาเนี่ยเราต้องการให้เป็นเด็กดีเงี้ยปรัชญาการศึกษาจะถามเราว่าแล้วคุณว่าเด็กดีเนี่ยเป็นคนยังไงขณะนี้ก็พูดถึงเก่งดีมีสุขใช่ไหมเนี่ยคำเหล่านี้ต้องการปรัชญาการศึกษาอย่างมากเลยเก่งหมายความว่ายังไงเก่งคืออะไรโกงเก่งหรือเปล่าหรือว่ารู้เทคนิคดีหมายความว่าไงดีเนี่ยช่วยคนอื่นหรือเปล่าแกล้งคนอื่นหรือเปล่าหลอกคนอื่นหรือเปล่าอะไรคือดีแล้วมีความสุขไหมความว่าไงมีความสุขคือกินอาหารดีๆหรือเปล่าหรือดินทาคนอื่นก็มีความสุขอ่ะหรือถ้าเป็นนักการเมืองก็โจมตีคนอื่นมันก็เป็นความสุขนักการเมืองอ่ะแต่ว่าแล้วจริงๆเนี่ยเก่งดีมีสุขเนี่ยมันคืออะไรแน่ถ้าหากว่าในทางปรัชญานั่นหมายความว่าเราต้องเอาปรัชญาการศึกษาวิธีการทางปรัชญาการศึกษามาใช้ว่าเก่งดีมีสุขควรจะต้องหมายความว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมนี่คือในส่วนของปรัชญาการศึกษาในส่วนแรกความหมายการศึกษาในลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่เข้าศึกษากันคือเป็นกลุ่มทางประเทศอังกฤษนะอังกฤษเนี่ยจะนิยมแล้วก็มองว่าปรัชญาการศึกษาควรจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนให้กระจ่างวิเคราะห์ตีความให้รอบด้านจนกระทั่งกระจ่างแล้วนั่นแหละเราถึงจะจัดการศึกษาได้ดีเช่นพอเรารู้ชัดว่าเด็กเก่งดีมีสุขคืออะไรแล้วนั่นแหละเราถึงจะจัดการศึกษาตามนั้นไปได้นั่นหมายว่าถ้าปรัชญาการศึกษายังไม่ชัดเจนพอการดำเนินงานด้านอื่นๆต่อไปก็ทำไม่ได้นั้นปรัชญาการศึกษาจึงมีความสำคัญตรงนี้มีความสำคัญตรงที่จะเป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้จัดการศึกษาผู้เกี่ยวข้องการศึกษาผู้ดำเนินงานทางการศึกษาไม่ว่าผู้บริหารครูและบุคลากรทั่วไปได้ทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าคุณคิดว่าการศึกษามันคืออะไรแค่ไหนแล้วถ้าชัดเจนแล้วทีนี้แหละคุณจะจัดดำเนินงานต่อไปก็จะชัดเจนขึ้นแต่ปรัชญาการศึกษาแนวที่สองอีกแนวหนึ่งก็คือปรัชญาการศึกษาที่เป็นสาขาวิชาเป็นสาขาวิชานี้เนี่ยก็คือปรัชญาการศึกษานั้นเป็นสาขาวิชาที่จะพัฒนาออกมาเป็นสองลักษณะลักษณะแรกเขาพัฒนาปรัชญาการศึกษาจากปรัชญาพื้นฐานนะฮะพัฒนาปรัชญาการศึกษาจากปรัชญาพื้นฐานแล้วก็ลักษณะที่สองพัฒนาปรัชญาการศึกษาจากตัวเป้าหมายของการศึกษาเองนะฮะมีสองส่วนด้วยกัน
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะและนั่นก็คือความหมายและขอบข่ายของปรัชญาการศึกษาที่รองศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์ ศิลารัตน์ท่านได้กรุณาให้รายละเอียดไว้นะคะว่าปรัชญานั่นก็หมายถึงคนที่มีความรู้ดีมีความรู้เป็นเยี่ยมและขณะเดียวกันก็รักในความรู้และยังเสาะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะคะส่วนขอบข่ายของปรัชญาการศึกษานะคะก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันคืออภิปรัชญาญาณวิทยาและการมองปัญหาในทางปรัชญาค่ะรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์ ศิลารัตน์เป็นวิทยากรจุลดาสุขโพเพชรบทวิทยุและประสานงานสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์วลังคณาโตโพไทยควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาภรณ์ สุวรรณสำริดดำเนินรายการนะคะพบกันใหม่ค่ะในรายการประกอบชีววิชาพื้นฐานการศึกษาในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ